Втора книга Цареви, глава 1. По Ахавовата смрт, Муав се побуни против Израел. Бидејќи Охози беше паднал низ прозорската решетка на својата горница во Самарија и се повреди, испрати пратеници, на кои им рече: «Одете, прашајте го Вал Зевул, Акаронскиот бог, дали ќе оздравам од оваа болест». Но господовиот ангел му рече на тесвиецот Илија: «Стани, оди во пресрет на пратениците на самарискиот цар и речи им: „Зар нема Бог во Израел, та одите да се советувате со Вал Зевул, Акаронскиот бог“. И затоа Господ вели вака: „Нема да слезеш од постелата во која си легнал, без друго ќе умреш“. И Илија си отиде. Пратениците се вратија кај Охози, а тој им рече: „Што е тоа што веќе се вративте?“ Тие му одговорија: „Не сретна некој човек и ни рече: „Одете, вратете се пред царот кој ви испратил“ и речете му: „Господ вели вака: „Зар нема Бог во Израел, да си испратил по совет кај Вал Зевул, Акаронскиот бог? Затоа нема да слезеш од постелата во која си легнал, туку ќе умреш“. Тој ги праша: „Каков беше на изглед тој човек кој ве сретна и кој ви ги рече тие зборови?“ А тие му одговорија: „Тоа беше човек во кожув и со кожен појас околу половината“. Тој рече: „Тоа е Илија тесвиецот“. Тогаш му го испрати педесетникот со неговите педесетмина, и тој отиде кај него, и откако го најде, каде седи на врвот на брегот, му рече: „Божи човече, царот нареди, слези“. Илија одговори и му рече на педесетникот: „Ако сум Божи човек, оган нека слезе од небото и нека те проголта, тебе и твоите педесетмина“. И оган се спушти од небото и ги проголта него и неговите педесетмина. Царот му испрати друг педесетник со неговите педесетмина, а тој кога дојде му рече: „Божи човече, царот го заповеда ова, слези бргу“. Илија му одговори и му рече: „Ако сум Божи човек, оган нека слезе од небото и нека ве проголта тебе и твоите педесетмина“. И оган се спушти од небото и ги проголта него и неговите педесетмина. Царот испрати пак педесетник и неговите педесетмина. Третиот педесетник дојде, ги свитка колената пред Илија и го замоли вака: „Божи човече, мојот живот и животот на овие 50 твои слуги нека биде скапоцен во твоите очи“. Оган се спушти од небото и ги проголта обата педесетници со нивните педесетмина, но сега баре мојот живот нека биде скапоцен во твоите очи. Господовиот ангел му рече на Илија: „Слези со него, не бој се“. Тој стана и слезе со него пред царот и му рече: „Господ вели вака, затоа што му праќеше гласници на Вал Зевул, Акаронскиот бог, по совет: „Не ќе слезеш од постелата во која си легнал, туку ќе умреш“. И умре според Господовото слово кое го објави Илија, а Јорам, неговиот брат, се зацари место него во втората година на Јорам, синот Јосафатов, јудејски цар, зашто оној, Охози, немаше син. Другите дела на Охози, се што направи, зар тоа не е запишано во книжниот свиток, летописи на израелските цареви?